Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelüge mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmenistan'ın uluq ve arağıtnaşık tüdümlerine sonkı bir nesilber yedigderli geçirilen üyütgüdüp kurmalar, Aşkabar şehirinin yolu transportunun kiyiline yaramaz təsir yetirtti, bir yurdun uluq ve arağıtnaşık ulgamdan xabarlı bir çeşmaydiyar.
Paytaxtın Xocalık kasaplaşığındaki yolu otu avtolog kərxanası, avtologların xatardan çıkma ve sürücülerin yetmesili yali problemalar sebepli şehirçi yolu otu katnavlarını vaqtlı vaqtında berza edip bilmeyar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli yaşayıcılara salgılanıyor. Devlet hiçliğindeki medya sereştiler ve transport resmileri yurdun irgiderli östürülen ulaq ulgamlarını ve payitahtın halkara ölünlerine qabat geliyen el yeterli cemiyetçilik transportunu yığı-yığıdan mahavatlandırıyarlar. Yani ulaq pudağından haberli çeşmeler payitahtın yolu avtoloğu kârxanasını hasapta duran Hyundai kısımlı avtobusları sonku bir nesilin devamını ağram düşündüğünü, oların kəbirlerinin motor yağlarının vaat-vaatına çalışırılmalı sebeple hatırdan çıkanlığını aydiyarlar. Yurdun uluq düdümlerine geçirilen reformaların iziyanı Xocalık hasaplaşığını işleyen yolu kârxanası avtobusların ertiyaz sayılarının çalıştırılmağını sürücülerin üstüne yükləbdir. Bu yağdayı vaatın geçmeyi bilen köp sanı sürücüyünün iyi iş taşımağını alıp gelibdir.
Avtobus sürücüleri şeyli talaplardan nəqili olup öz ardaları boyunca işlerini taşlayıp başladılar.
Deyip ulu ulumunak çeşme yurdun transport idaralarının kuruluşlarının ütkedilmeğinin iziyani payitahtın yolu avtoloğu kârxanasını emele gelen yağdayları ünti çeker. Yurdun ulu ve arağatnaşık idaralarının kuruluşlarının ütkedilmeği 2019 yıldan sonra batlanı. Yattasak 2019 yılın 29 yanvarına Türkmenistan'ın Avtomobil Uluğları Ministerliği beyleki ulu ve arağatnaşık idaralarının bir hatarda yatırılıp tədə dörödülen Sinagat ve Komunikasiya Ministerliğinin qaramağına verildi. Şona tədə Ministerliğe berkidilen avtomobil uluğları pudoğu Türkmen Avtouluğları Agentliğine vürüldü. Aşgabattaki yolu avtouluğu kârxanası Türkmen Avtouluğları Agentliğinin qaramağını değiştirdir. Tədi ödgörtmeler köp tanı uluğ düdümlerinin xüsusiloşturulmağını, oların açık ya da yapık görünüşlü paydarlar cimiyetlerine övrülmeğini alıp geldi. Yine şonun bir yıl sonra 2020 yılın 7 fevralına Sinagat ve Komunikasiya Ministerliği yatırılıp onun binyadına Sinagat ve Kuruluşuk Önümçülüğü Ministerliği esaslandırıldı. Önkü Ministerliği qaramağındakı kəbir düzümlər Şozana Türkmen Avtouluqları Agentliği Ministerlər Kabinetinin qaramağına verildi. İşi bet edilən bir yıllık ministerliğin sinagat pudoğunu değişli düzümləri tədə dörədilən sinagat və quruluşuq önümçülüğü ministerliğine geçirildi. Tədə ministerliğe yolbaşı çökmünü önkü prezident Qurbanlı Berdimuhammedov'un oğlu hədirki prezident Serdar Berdimuhammedov belenildi. Şonun bir yarım yıl çeməsi vaqt sonra 2021 yılın 10 iyulunu Ministerler Kabinetinin yanına Uluq ve Komunikasiyalar Agentliği dörödüldü. Yurdun uluq düdümleri Şolsana Türkmen Avtouluqlar Agentliği hem Uluq ve Komunikasiyalar Agentliğine berkidildi. Təsirli agentliğin başına Mehmetxan Çakıyev getirildi. Çelilik Taşkabat yolu avtoluq kârxanasına göde üçlük ediyen Türkmen Avtouluqlar Agentliği 3 yılda 3 yedek eye çalıştı. Bu aralıkta şehirde avtobusların hatırdan çıkmağı, sürücülerin yetmezliği yalı problemalar eksilmedi. Bu yağdaya paralel devlet televiziyasının dışarı yurtlardan vaqtalı-vaqtalı satın alınan təzi avtobusları görkezmeyi hem devam etdi. Sonku 30 yıldan qoğraq vaqtın devamına payitahtın cemiyetçilik transport ulgamı tapurlayın evolüciyanı başlığını geçirdi. Sovet Soyuzunun dargab yurt qaraşdırılığının qazanılmağından sonra payitahtın köçelerine dışarı yurtlardan şonsanı Günorta Koreyadan satın alınan təzi avtobusları peyda olup başladı. 2000-ci illarda avtobusların bir tengi hükmüne kesiyetlenen qatnav bahası 2008-ci ilde 20 esse qımmatladılıp 20 tengiye çıkarıldı. 6 yıl çemet vaqt soňra bolsa bu baha 30 tenge çykdy. 2021-nji ýylda awtobuslaryň gatnaw bahasy 50 tenge boldy. Şeýle-de paýtagtda hereket edýän trolleybuslar 2012-nji ýylda ödeýişini besetdi. Trolleybuslar taryhy geçdi. Skoda kysmyny 40-wolay trolleybus transport kärhanasynyň garajlaryna çekildi. Häzirki wagtda paýtagtda ýaşaýjylar jemgyýetçilik transport hökmüne diňe awtobuslardan peýdalanýarlar. Ýylyň sany 1 million adam hökmüne hasap edilýän Aşgabatda häzirki wagtda 96 çemet ugur boýunça ýolagçy awtobuslaryň gatnawlary ýerine ýetirilýär. Bu aralykda ýolagçy awtobus kärhanasy sürücüleri işe çağırıp bildirişleri çap edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda hem işe çağırışlaryň dowam ettirilýändigini, ýöne ýüz tutmalaryň azlygyny habar berýärler. Bu ýagdaý bolsa ýolagçylaryň durulgylarda has köp garaşmagyny, awtobuslaryň giýje galmagyny alyp gelýär diýip transport pudugynak çeşme aýdýar. Azatlyk radiosy paýtagtyň transport kärhanasy bilen bagly habarlar boýunça kärhananyň özünden tesir alyp bilmeýär.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin telekeçileri sonki bir ayın duvamında Sudan'ın juda pes bolundugyny, sevitin badarlarının ve dukanlarının hridarsız boşap galandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň sevitin badarlarına aýlanan habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan telekeçileriň ençemesi özlerinin ulu maddi diýen çekendiklerini gurrun berdi.
Qızılarvat, Balkanavat ve Türkoma şehirlerinin dayxan bazarlarına ayın başından veri sevda yok. Bazarların şu derecede boşap, hridarsız bolmağı bilen bağlı yağday son kuvvede COVID pandemiyesi de urunu olupdu.
Dip azyk söwdasyny edýän Gyzylarwatly telekeçi aýtdy. Telekeçiler badarlarda aljylaryň ýokluğu sebäpli satyn alan gök bakça we et önümleriniň çüýräp zaýa bolandygyny we bu önümleri zewile oklamagy mejbur bolandyklaryny hem aýdýarlar. Ýüzlerçe kilogram gawunym çüýräp zaýa boldy. Şu aýda tekçelere satyw goýan pomidor, hyýarlarymyň hem 90 götürüm çüýräp zaýa boldy. Bu önümleriň bir bölegini mallary iýim hökmünde beren bolsak, köpüsini mal iýimi hökmünde hem ulanyp bolmady. Bular zewili oklamaga mejbur bolduk diýip telekeçi bellidi. Balkanawadyň daýhan bazarlarynda guradylan miweleri satýan bir söwdegär şu aýda söwdanyň pesligi zerarly, hatda söwda tekçesiniň salgydyny töler ýaly hem pul gazanmandyklaryny aýdyp özleriniň uly maddi diýen çekendiklerini aýdýar. Adamlar bazara gelmegi tas dolu besettiler. Diňe azyk däl, egineşik bölümlerinde hem söwda ýok. Telekeçileriň käbir haritleri aksiýa ýlan edip, ýagny iki harit alana biri muht diýip, hyrydar çekmek maksady bilen eden bu hereketleri hem netije bermeýär diýip Balkanawatly telekeçi aýtdy. Söwdanyň pes bolmagyndan diňe hususy telekeçiler däl. Ese döwlet eýetçiligindäki azyk dukanlarynyň söwdegärleri hem şikayet edýärler. Türkmen waşynyň ikinji belgili dukanynyň bir satyjysynyň habarçymyza aýtmagyna görä, may aýynda ýylatyň gündelik sarp edýän esasy azyk haritlarynyň biri hasaplanýan Uunun aljısı hem tas bolmadı.
Aprel ayında adamlar 200 manatlık hili pes uuni satın alma uçin novata durardı. Adamlara may ayında neyme bolonuna düşünmedik.
Dip dükan satıcısı anonim şertte gurrun berdi. Azatlyk badarlarda ýylatyň satyn aljylyk ukyýynyň pese gaçmagy we onuň sebäpleri barada ýerli söwda resmiýlerinden tesbir alyp bilmedi. Telekeçiler söwdanyň pes bolmagynyň sebäbini ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasynda ýylatyň aljylyk ukyýynyň peselmegi bilen düşündirýärler. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebitlerinde söwdanyň pes bolmagy bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Şöýlüň başynda lewaply telekeçiler sewitiň iň gelim gidimli bazarlarynda aljylaryň juda azalandygyny, ýanwaryň krizis aýy bolandygyny gurrun beripdiler. Aprel aýynda Aşgabatly synçy ýurda import edilýän haritlaryň we hyzmatlaryň valyutanyň gara bazar bahasyndan aýlyklaryň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň bolsa resmi kursdan hasaplanylýandygyny, bu ýagdaýyň bolsa ilatyň satyn aljylyk ukybyny pese gaçyrýandygyny aýtdy. 27 mart 9 aprel aralygynda Aşgabatda bolan halkara pul gaznasynyň ekspertleri saparyň ýeňiýany çap eden beýanatynda Türkmenistana valyutanyň resmi hümmetine gaýtadan seretmegi we düýpli üýtgetmegi maslahat berdi. Beýanata görä Türkmenistanda valyutanyň resmi we resmi däl hümmetini birleşdirmeklik ykdysady ýoýulmalary we dolandyryş gowşuklyklaryny azaldary. 2016-njy ýylyň ýanwarynda daşary ýurt pullarynyň resmi çalşygyna gadagançylyk girden Türkmenistanyň häkimetleri dollaryň resmi kursuny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manat möçüründe saklap gelýär. Bu aralykda onuň garawalardaky bahasy 6 esse gymmatlap 20 manada ýetdi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Daha soğuzdan gelen maglumatlar Prezident Serdar Berdimuhammedow'un Karasılyan Saparının Sevit Merkezine katınap işleyen adamların yenil olmadık yağdayını hassa kıyınlaştıranlığını, yönünün bu saparını Sevit'e dükusorda sin etmek devini bozduğunu işaret ediyor. Göroğul şehircesinden daha soğuz şehrinin merkezine varayan Karayol May ayının 15-nden beri yapık. Odolku takti travının adamları Sevit payitahtına uzak yerlerden aylanıp bir neçe kilometr koşması yol geçip hova menzilinin koloyundan girmeli olyar deyip Adatlığın havarçısı 30. mayda havar verdi. Adatlığın havarçıları prezidentin Sevitlere diyen saparlarının yerli ilatın günlülük durmuşunda dörü diyen emeli kıyınçılıkları var adı birinci gezek havar vermeyerler. Daha soğuzdan gelen maglumat Göroğlu travının vilayet merkezine katnap işleyen rayetlerin has uzun yolla yitiriyen vaktlarının sağlıklarının başka günle artık maç maddi ziyan hem çekmeli olayanlığını korku ediyor. Göroğlu şehircesinden Sevit payitahtının merkezine varayan günü yolun yapılmağı yol kreylerinin bakasının bir adam için 10 manattan 25 manada çıkmağını, gecelerini 35 manada senli barıp yetmeğini getirdi. Bir yağdayın ne çabuk devam edecektiği belli değil. Hakimiyetler yolun haçan atılacaktığı arada hiç bir malumat vermeyerler. Havarçimiz ile anonimlik şartında uğurlaşan adamların sözlerine göre katnavlı yolun yapılmağının birinci sebebi prezidentin yakınına Sevit merkezine edecek saparı bilen bağlı.
Bu sapar bir neçe gedek iýde süýşürildi. Indi prezidentin iýun aýynyň başyna belki de 10-njy iýunyna gelmegine garaşlaýar. Ol Göroğlu etrafynyň çägindän geçýän halkalaýyn elektrik kesirjiginiň dabaraly açylyşyna gatnaşmaly. Şu sebäpli bu ýere baryan gara ýoly ýapyp onu düýpli awatda iş işlerini geçirýärler. Hatta bu ýol üçin Aşgabatdaky ýol guruluşyk trestiniň işçiler topar hem kömege geldi.
Diýip ýagdaýdan habarly hünermen Adatlygyň habarçysyna aýtdy. Ayrı-ayrılıkta gürleşilen adamların tasdiklamağına göre prezidentin saparının bir neçe edek iyide süyüşürülmeği elektrik geçirici deskanın gürleşiğinin giyicik mevgülen bağlı.
Göroğlu, Aktepe, Ruhu bilen etraplarının çaklarından geçeyen halkalayın elektrik geçiriciğinin gürleşiğinin bariyan yerlerinde dikilen elektrik tütünlerinin 14 kilometre uzayan geçirici timlerinin yerli yasaycılar tarafından uğurlanmağı İrbahar'da açılmalı elektrik geçiriciğinin davarısının suyun içeline iyide süyüşürülmeğine getirdi.
Deyip adının aydılmalılığını soran Hünermen aytti. Göroğlu etrafının polisi bölümündeki çeşmenin tasdiklamağına göre Kurulyan elektrik geçirciğinin simlerini uğurlamakta ayıplanan 35 rayeti kadiyet 15. mayda 5 yıldan 8 ila çenli aralıkta iş kesti. Aydılmağına göre olur Göroğlu, Andalip ve Ruhu Elend etraplarının yasayıcıları olup yetirilen ziyanı devlete kaytarıp vermel edildi. Türkmen metduvatının görünüşüne göre yurtta silyan deskaların davaraları hem işe ören ullun tutuluyar ve olur esasi yolbaşçıyını övmek. yurtta gazanlanyny gaýdylan üstünlükleri uladyp görkezmek, yerli latyn onlar çeýleri çuňlaşan durmuş kynçylyklaryny ýaşyrmak üçin ulanylýar. Bu däwin Göroglu trawyny açyljak desganyň dawarasynda hem gaýtalanmagyna garaşylýar. Açılmağına qarasılayan İr Desqanın qolöyününü qurulayan Uli, göçmə mecliklər darının qurulusu tamamlandı. Büdcət və medeni dişkarlar kədir bir yerdə arasaçılıq, tayyarlıq işlərini geçiriyarlar deyip adatlığın havarçı saytdi. Yönü, etraf polisiyasının akçeşmənin Aşqavatdan hədirlik çıgelən sonku maglumatı salgılanıp aytmağına uğra. Prezidentin velayet etcək sapar vaqtınına dəb bolşiyali sevdi yokordan sin etmək üçün dikutsorda uçmağına qarasılmayar.
Ol velayet içinde dine avta uloqda siyahı dedir. Bu megerem İranda volon dikutsor hilakçılığından son güyüslenen hopsuzluk aladalar bilen bağlı.
Dip etrap polisiyasında akçeşme adatlıq aytti. Sosyal medyada gürölyen Türkmen videoları Türkmenistan'ın sevitlerine ve etraplarına katnalyan yolların sol sahanını Aşgabat'tan yurdun demirgalık sevitine ulayan ulu yolun yoluçular ve uluğlar için nehil kıyınçılık. Hup katır dörüdyenliğini görkösü de Aşgabat'taki hükümet dine prezidentin varyan yerlerindeki vaatlayın avatlayış praktikasını doğru hasaplayana mengdeyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gipriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'a bir polisiya gödögüçlük astyna geçirilen soňkujaň dabarasynyň soňra Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň kafeleriniň birine orta mektebi tamamlayan uçurum oglanlaryň arasynda uruş boldy.
Türkmenabadyň 3 punkt etrapçasyndaky 1 bilýard kafesini soňkujaň belleýän uçurum oglanlar bilen himik etrapçasynyň okuwçylary dagwalaşdylar. Sonra olar video kameralara düşmeli üçin kafenin arka tarafına geçip toporlayın uruştular. Bir neye çoğulun yaralanlı.
Deyip bir 10-cu sınıf okulçu tadatik radyosunun havarçısına gurrun verdi. Adıt polşiyalı uçurum davaralar buyulam yurtta bir hakimiyet göde uçuluk astına geçirildi. Köçelerde ve seyilgahlarda polisiya işgarlarının sani göz görtülü arttırıldı. Türkmenabatta polisiya esasan baydak meydançasına seyilgahlarda ve gözörlük salonlarının tuğruklarını göde uçuluk işlerini yolu koydular. Mekteplerin yanında hem nobatçılık çekeyen polisiya işgarlarını sinnasa volyardı. Günnavur sevipte uçurumların arasına dava Cencel Tron kafiyenin ilat arasını hakimiyetleri yakin adımlar hükmünü tanalyar ve oların huvundarlığından peydalanyar deyip bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Ol bu kafede tasher yıl diyen yalı şeyle davaların yüze çıkyanına idiyar. Havarçımızın yerli çeşmeleri davara gününe şehirde mektep muallimlerinin polisiya işgarlarıyla bir hatırda novatçılığa çekilmek ve kavar uçurumların sürücülük şahadet naması bolmazdan ulağı sürüp polisiya tarafından tutulmağı yalı hadiseler var adı havar veriyerler. 20. Orta Mektep'in bir muallimlerinin sözlerine göre kavar mektep muallimlerinin polisiya işgarlarıyla birlikte novatçılığa katlaşmak talep ediliptir.
Yönü bu tavsırıgı yerine yetiren muallimlerin sani katı avarlı.
Deyip mağarif işgar aydiyar. Yerli çeşmeler şehirin 28. Orta Mektebine Sonkucan davarasının şağılan ulen beylenip geçilenin aydiyarlar.
Mektep derbezetinin önünde okuvçular öylerine gidiyança novatçılık çekeyen polisi işgarlarını sinasa volyardı.
Deyip bir yokulu sınıf okuvçuda da Atık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Şeride bu mektepte erkek muallimler davara agatnaşan okuvçuları öz ulağlarını ya da taksilerde öylerini daşamakla borçlandırılıptır. Havarçıymadın polisiya bölümünün çeşmesine göre yol gödövçülü ulluğunun işgarları bir neçe mektep uçurumunun sonkucan gecesinde sürücülük şahadet naması bulmadan ulağ dolandırıp tutulanına diyarlar.
Oların kaviyerleri 2000 manada kolay para verip kaviyerleri olsa güçlü huvandarlarının sayesinde cida çärisinden kaçmağa başarypdyrlar.
Dip yerli çeşmeler aýdýar. Şelelikde Türkmenabatda häkimetleriň howandarlygyna bir bilýard kafesini uçurmak bilen onuň arasyna uruş boldy. Häkimetleriň howandarlygyna mektep uçurumlary sürücülük şahadatnamasy bolmazdan ulag dolandyryp polisiýa tarapynyň ele salyndy. Ýöne temmi çäresinden gaçmagy başardy. Bu aralykda şäherde polisiýa gözetçiligi güýçlendirildi. Ýöne Türkmenabatda hasabynyň hukuk bozulmalary güýçlendirilen gözetçilik çäreleriniň Esasan yönü köy rayetlerinin uçurum çağlarına gönüktürlüğüne işaret ediyer. Çerci vitravının yerli polisiye bölümü davaralardan ön mektep okulçuları bilen gurrun döşükleri geçirip uçurum çağrılarının devam ediyen portatlarına cemiyetçilik düzgün tertibinin bercai edilmeğine ve asudoluğun saklanılmağına çağırış ediptirler. Uruşup goh kalmağalı etmeğen akıllıca olun şu yüceğine hadisesiz geçireli. Deyip polisiye işgeler mektep okulçularına yüzlenüptür. Şu yıl 90 milyon olarak uçurum yurdun orta mekteplerini tamamlayar. Türkmen mitbuğutunu göre Gutorduş tüynakları 1-ci 15-ci iyun aralığına geçirilir. Azatlık Radyosu Gutorduş davralarının çeklerine Türkmenava şəkərine polisiya gödəvçülüğünün güyüşöndürmönün arasına xasav olunan uruşlar və beylikü düzgün bozmalar boyunca yerli hakimiyetlerden tesbir alıp bilmedi.
Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň We Progress fondunyň esaslandyryjy Aýna Watyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Urş sebäpli Weýran bolan ýurdun ortetin raýat nysanalaryna garşy urýan ýygyderli darbalaryna we Moskwa güýçleriniň Harkow söwtünde ilerlemegine garşy alyp barýan alym merdimli göreşini dowam etdirmek bilen NATO-nyň 32 agza döwletiniň daşary işler ministrleri 30-njy maýda Ukraina üçin täze harwy kömek çarçuwasyny ara alyp maslahatlaşmagy ýygnany. Yaranlygyň Praga'da geçirilýän 2 günlük resmi däl ýygnagyna gabat Orsiýet 30-njy maý güni ýerden Ukrainanyň 9 söwtündäki harwy hemde raýat desgalaryny nyşana alyp giň gerimli hüjüm gurnamak bilen Ulu dayaçılığa sebep bolli. Demirgalık gününe gör Harkov şehrine geli vuran Rus raketaları iki yerde 7 adamın yaralanmağına sebep bolli. Olorun altıhı ayal maskala deyip Sevit guvernatori Oleg Sineyekubov xabar verdi. İki katlı administrativ bina urulli. Neticede ul bölökleyin veyran urulli. Sonra yangın turdi. 6 ayal ve bir erkek adam yaralanı deyip Sineyekubov aytti. Ukrayna'nın ikinci ul şehri olan Kharkov, Rusya serhedinden bari yoku 35 kilometr uzaklıkta yerleşer ve sonki bir neçe hepdenin devamını Moskva'nın kayta kayta eden artilleriye, hava hücumlarına döz gelmeli oldu. Ok değerlerinin azalmağı ve ağırgınlık sebepli Ukrayna'nın hava koruları bu hücumların önüne almakta barhaken kıyınçılık çeker. Kharkov şehrinin hakimi İkhar Terekov, biraz ön bu darbaların mühim infrastruktura, şoltanına, gaz turbasına ziyan yetirenliğini, şeyle de yangın turmağına sebep bulunduğunu aitti. Ukrayna'nın harbi hava güçleri ortiyetin uçuran 19 sani kanatlı raketasının ehlisini, 32 sani pilotsuz uçurunun olsa 7'sini uranlığına aitti. Raketalar ve pilotsuz uçurlar Khmelnytsky, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Krivohrad, Zaporizhye, Odessa, Kherson, Kiev ve Vinnytsia sevitlerine gönüktürlü deyip harbi hava güýçleri aýtdy. Çekiýanyň paýtagtyna geçirilýän NATO ýygnagy ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinkenyň hem gatnaşmagyna iýul aýynda Washingtonyna geçiriljek sammitde Ukrainaga berilmeli kömek gukçasını ara alıp maslahatlaşar. Şeyle de ministerler Kiyev'in günvatar yurtlarının beren yaralarını Rusya'nın içindeki nişanalara hücum etme için ulanmağını ruhsat vermeli mi ya da derleyen meselenin üstünü çekişecek hemen diyar. Birleşen Ştatlar ve Germanya bu kiyili göçümün edilmeğine karşı dursa Angliya ve Fransa ona kollu veriyar. Stoltenberg ve Avrupa Birliği'nin dışarı siyasetçiliği Joseph Borrell hem belli bir şartlarda Ukrayna'nın Rusya'nın teritoriyasındaki harbi nişanları vurmak için günvatar yaraklarını kullanmağına ruhsat vermeliyen fikri kollaw bildirdi.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gaderli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.